Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Naše su glavne teme u emisiji koja slijedi zapravo traženje odgovora na pitanja. Kakva je dalja sudbina Nasera Keljmendija nakon što mu je na Kosovu produžen pritvor? Šta za Balkan znači ostanak Teodora Merona na čelu Haškoga tribunala? Zašto je Srpska pravoslavna crkva uložila tolike pare u osveštenje crkve u Podgorici, te smeta li nekome u Srbiji investicije iz islamskih zemalja?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Prištini opet je produžio pritvor Naseru Keljmendiju, koji je pod istragom za organizirani kriminal, ubistvo i trgovinu narkoticima. Osnovni sud u Prištini odlučio je Keljmendija držati pod ključem do 7. januara iduće godine. Amra Zajneli.
Euleksov predpretresni sud je u Osnovnom sudu u Prištini odobrio takav zahtev Euleksovog tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova, potvrdila je za naš program portparolkove misije Irina Gudeljević.
Osumnjičeni je pod istragom za organizovani kriminal, ubistvo i trgovinu narkoticima. I tužilaštvo i osumnjičeni imaju pravo da se žale na ovu odluku.
Keljmendija je 1. maja ove godine uhapsila policija Kosova na osnovu Interpolove crvene poternice. Keljmendija je tada zadržan u pritvoru 48 časova, ali s obzirom da Kosovo nije imalo međunarodni sporazum o izručenju sa Bosnom, on je pušten iz policijskog pritvora i odmah potom uhapšen od policije Euleksa na osnovu naloga kojeg je izdao Euleksov tužioc. Najpre mu je bio određen pritvor od mjesec dana, te onda produžen na 4, da bi sada dobio još 3 mjeseca pritvora. Inače, Euleks radeći u okviru kosovskih zakona nema mandata da izručuje ni jednog građanina Kosova. Advokat Nasera Keljmendija, Besnik Beriša, sumnja da je tužioc u ovom slučaju Erik Larsson uspio da pripremi dosije protiv njegovog klijenta, te je stoga zatražen produžetak pritvora. Nema ništa novo i tu je zapravo problem. Očekujemo da se podigne optužnica, ali do toga ne dolazi. Jednostavno, nemaju dokaze. Nemaju konkretne dokaze. Više samo reči i eventualno poneki svedok na kojeg ne mogu da se baziraju, kazuje Beriša za Radio Slobodna Evropa. Zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Herdin Kući ranije izjavio da će se u slučaju Nasera Keljmendija postupati prema zakonu i ustavu Kosova, koji inače predviđa da građani Kosova mogu biti izručeni drugoj državi samo ako postoji sporazum o tome. U konkretnom slučaju Kući je rekao da Kosovo nema sporazum sa Bosnom i Hercegovinom i da to pitanje ostaje u nadležnosti ministra pravde. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
A što se pomenute Bosne i Hercegovine tiče, tamo čak 3 policijske agencije godinama istražuju Nasera Keljmendija. Državna agencija za istrage i zaštitu prikupila je podeblji dosije o 52-godišnjem sumnjivom licu za kojeg kažu da rukovodi zločinačkom organizacijom. Sud Bosne i Hercegovine u septembru prošle godine raspisao je potjernicu za njim nakon što je SIPA u akciji Lutka došla do materijalnih dokaza u vezi s nekoliko ubistava, pljački i slučajeva organiziranog kriminala, trgovine drogom, pranja novca i zloupotrebe službenog položaja. Keljmendi je neposredno prije ove akcije pobjegao iz Bosne i Hercegovine, a portparol državnog tužilaštva Boris Grubešić kaže.
Što se tiče Nasera Keljmendija, tužiteljstvo BiH vodi istragu protiv njega i on će ubrzo biti optužen za organizirani kriminal u vezi sa ubojstvom Rameta Delalića 2007. godine. Ovisno od odluke suda na Kosovu, on će se procesuirati pred pravosuđem Bosne i Hercegovine ili pravosuđem Euleks, a tužiteljstvo BiH prikupilo je dovoljno dokaza kojima dokazuje njegovu krivnju i uskoro će biti podignuta optužnica.
Bio je to Boris Grubešić, a članovi porodice Nasera Keljmendija koji su donedavno boravili u Ulcinju, a potom izašli iz zemlje, neće više moći ući u Crnu Goru, piše jedan podgorički dnevni list. Obrazlaže se to, navodi isti izvor, činjenicom da se svi članovi pomenute familije nalaze na potjernicama u nekoj od zemalja regije, pa samim tim predstavljaju opasnost po nacionalnu sigurnost. Slučaj Keljmendi se dakle odlaže do daljnjeg.
Korak dalje.
Nedavni reizbor Teodora Merona na mjesto predsjednika Haškog tribunala za žrtve u Bosni i Hercegovini predstavlja opasnost da pravda neće biti zadovoljena. Mišljenje je to kojeg dijele i analitičari u toj zemlji. Tim prije što je Meronovo predsjedavanje obilježeno skandalima, uključujući i optužbe za političko donošenje presuda, ali i sumnju za prenošenje informacija američkim diplomatama. Slušate Dženanu Halimović.
U Haškom tribunalu sudsko vijeće po odobrenju predsjednika suda Teodora Merona ima zadatak razmotriti je li bivša tužiteljica Carla Del Ponte objelodanila američkim diplomatama povjerljive informacije u slučaju protiv Slobodana Miloševića protivno odluci tribunala po zahtjevu optuženika Radovana Karadžića. U Bosni i Hercegovini s druge strane ovakvu odluku novog starog predsjednika suda smatraju licemjernom. Tim prije što je i sam u depešama Wikileaksa optužen da je sarađivao sa američkim diplomatama u vrijeme dok je bio čelnik tribunala. Nezaobilazno je i pismo danskog sudije Frederika Harhofa u kojem optužuje Merona za lobiranje u donošenju presuda po političkoj osnovi. Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević navodi da je bilo više razloga da Meron ne bude ponovo izabran za predsjednika suda.
Kada je oslobodio Perišića, onda je bila zbilja jedna kulminacija nezadovoljstva. To je bio razlog, a posebno poslije pisma majke Srebrenice, njih 6000 isto, poslalo je Ban Ki-moonu i tribunalu zahtjev za njegovu smjenu. To je bilo prije mjesec dana. I evo kakav je rezultat. Ogorčeni smo naravno, jer njegov reizbor stvari ona tačka na i da zbilja tribunal gubi definitivno svoju vjerodostojnost.
Istrage u Meronovom slučaju ni u vezi s navodima o njegovoj pristrasnosti i nepoštivanju suda zbog korespondencije slična onoj za koju se istražuje Del Ponte, a koja je također objavljena na Wikileaksu, neće biti. Glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spolinska.
Nije bilo nikakvih zahtjeva za formiranjem takve komisije, ja nemam nikakvih informacija da bi se takva komisija trebala imenovati u ovom trenutku.
Prema diplomatskoj depeši, Meron je 2003. godine tražio od američkih diplomata da se suprotstave produženju mandata tužiteljice Carle Del Ponte, izražavajući pritom zabrinutost u vezi s njenim učinkom. Ono što je dodatno izazvalo ogorčenje jeste činjenica da se istraga nije pokrenula po zahtjevu žrtava srebreničkog genocida, da se ispita njena uloga u uništavanju artefakata, navodi Memišević.
Ignoracija žrtava je jedan dodatni stvarno balans ovom tribunalu i žrtve su zbilja izgubile povjerenje, bez obzira što je tribunal uradio puno. Međutim, ovaj finiš zbilja bojim se da će biti katastrofa.
Uz navodno korištenje utjecaja i nesposobnih sudija kako bi se donijelo odgovarajuće presude, žrtve ne vjeruju u pravdu koju im, kažu, Meron neće donijeti. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović nije zadovoljen ni njegovim reizborom.
Mi smo tražili da Meron bude smijenjen iz razloga što pojavljuju se razne informacije, te Harhof sa svojim pismom, te neuračunljivost sudca iz Turske. Međutim, on je ostao. Mislim da neće on biti osoba koja može donijeti pravdu. Pogotovo što pokušava uvesti da se ne kažnjavaju komandna odgovornost, već maltene samo izvršioci određenja.
Profesor međunarodnog prava Zarije Seizović navodi kako je u slučaju Del Ponteove bilo ko mogao zatražiti istragu ukoliko se sumnja da je prekršila statut tribunala ili postupila nečasno u nekom od svojih postupaka. Ali u pogledu reizbora Merona postavlja pitanje je li njegovo treće imenovanje u skladu s pravilima države iz koje dolazi s obzirom da ima 83 godine, te je li sposoban u narednih 6 godina obavljati ovu funkciju. Što se njegovog reizbora tiče, zbog jasno preciziranih uslova tu nema ništa sporno, navodi Seizović, ali...
Sporno je što su kredibilitet i autoritet sudije uzdrmale određene dileme, odnosno njegovi postupci koji su izazvali burne rasprave, na primjer oslobađajući presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Međutim, kao sudija, on po svojoj savjesti može da glasa kako hoće. Da li je on uticao na sudsku presudu i da li utiče kao svojevrsan agent, odnosno predstavnik američke vlade, mi to nikada ne znamo. Što se tiče pisma koje uputio Frederik Harhof, on je istakao da su postojale neke političke institucionalne greške, odnosno interesi i pritisci koji su utjecali na sudiju Teodora Merona da postupa onako kako je postupao, ali to sve je onako teško dokazati. Međutim, ukoliko se dokaže, nema smetnje da se to na određeni način procesuira uz napomenu da sudije uživaju imunitet funkcionera Ujedinjenih naroda.
Meron je upravo zbog medijskih napisa i činjenica da je mnoge stvari teško dokazati pod hipotekom koja bi mogla utjecati na doživljaj pravda. pravde kada tribunal okonča svoj rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ponovni Meronov izbor jako je bitan i za Hrvatsku, kaže dobar poznavalac haške problematike Denis Romac. Prije svega zbog toga što je upravo Teodor Meron u suđenju hrvatskim generalima za Oluju skinuo takozvani zločinački poduhvat.
Dakle, već sama ta činjenica potvrđuje da je riječ o čovjeku koji je uveo novi standard u dokazivanje udruženog zločinačkog pothvata u Hagu i mislim da će taj njegov doprinos, to njegovo povisivanje ljestvice koja od sada vrijedi za dokazivanje tih zločina imati veliku posljedicu zapravo ne samo za Hrvatsku nego za cijelu međunarodnu zajednicu.
Po Romčevoj ocjeni, zahvaljujući kontroverznim postupcima i raznim trgovinama Carla Del Ponte, od kojih nije imao ni njezin nasljednik Bramerc, do sada je vladalo uvjerenje da je politizirano samo haško tužiteljstvo.
Međutim, ovaj slučaj reizbora Teodora Merona dokazuje zapravo da visoka politiziranost vlada i među haškim sucima, što do sad nismo znali na ovako drastičan način, kao što smo doznali kada je objavljeno skandalozno zapravo pismo haškog suca Frederika Harhofa.
Iako je sada, nazovimo je tako, Meronova struja prevladala, Romac očekuje da će to pitanje i u buduće biti sporno, jer ne vjeruje da će se Meronovi protivnici pomiriti s ovim porazom i odustati od zagovaranja svoje koncepcije.
Koordinatorica Rekoma Nataša Kandić zabrinuta je zbog reizbora Merona, jer brine šta će se događati kasnije kada sud za ratne zločine počne funkcionirati kao rezidualni mehanizam.
Mislim da ova faza Haškog tribunala nikako nije dobra, da postoje toliko ozbiljnih primjedbi iz ugla stručne pravne zajednice, iz ugla žrtava, iz ugla branitelja ljudskih prava, da je bilo trenutak da se Ujedinjene nacije i odgovarajuća tela pri Savetu bezbednosti otvore ovo pitanje i da spreče ovu eroziju tog ugleda i te pravne moći koju je Haški tribunal imao u svojim rukama. Nastupa nešto što niko od nas koji su podržavali osnivanje tribunala ne samo verbalno nego i dokumentacijom ne voli da sada to ide nekako na dole. Trebalo je da se na poziciju predsjednika tribunala i budućeg rezidualnog mehanizma postavi neko ko apsolutno nema nikakvog, da kažem, iza sebe neke priče o tome da je se rukovodio umjesto pravnim političkim razlozima i mislim da je velika, velika šteta što je propuštena prilika da se međunarodna pravda i naše očekivanje od međunarodne pravde vrati u pravne okvire.
Eto, čuli ste, Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije počeo je raditi prije skoro 20 godina. Po planu bi se trebao ugasiti za 2 godine, a sve su prilike da će karijeru završiti nimalo slavno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odavno neka bogomolja nije izazvala tako žestoke reakcije kako je to ovih dana učinio hram Kristova Uskrsenja u Podgorici. Umjesto da po svojoj izvornoj namjeni spaja ljude koji vjeruju u jednog Boga, ova građevina sve su prilike postaje kamen temeljac dubokog razdora. Osim između Srpske pravoslavne crkve i vladajuće garniture Demokratske partije socijalista koje, kao gosti, jačaju entitetski predsjednik Milorad Dodik i filmski režiser Emir Kusturica, obojca iz susjedne Bosne i Hercegovine. Priču ima Dimitrije Jovićević.
Osveštanje sabornog hrama Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, a što je dugo najavljivano kao najvažniji događaj u istoriji Crne Gore, počelo je jutros u 8 sati u prisustvu nekoliko hiljada vjernika. Ceremonija koja se održava u okviru obilježavanja 1700 godina od Milanskog edikta počela je još sinoć duhovnom akademijom ispred Podgoričkog hrama. 2 sata trajala je pompezna proslava u kojoj su se smjenjivali horsko pjevanje, gusle i recitacije u kojima se pominjalo srpstvo, veličao istorijski značaj Kosova i isticala uloga pravoslavne Rusije. Sve se završilo spektakularnim vatrometom. Evo kakve su impresije nakon jutrošnjeg osveštanja hrama imali oni koji su zbog toga došli iz raznih krajeva Crne Gore i regiona, kao i oni koji su sve posmatrali sa strane.
Za nas, pravoslavce, Srbe, znači da prisustvujem nešto što je dio mog bića.
Čini mi se da mi bude sve bolje bolje od kako je ovdje ovaj hram.
Samo prilike proslave srpske hegemonije vjekovne mi crnovi.
Sve što se u Crnoj Gori događalo u okviru obilježavanja Milanskog edikta kao civilizacijskog čina koji je pozvao na jednakost među vjerama, politički analitičar profesor Svetozar Jovićević doživljava kao nešto što je, kako kaže, bilo teško podnijeti zbog velike doze licemjerstva Srpske crkve.
Volio bih da se ovdje vara, ali ipak mi se čini da je prvenstvena namjena svega ovoga što se dešava nije nikakva velika duhovna pozadina i namjera, nego samo učvršćenje pozicije već pomalo poljuljane u mnogo čemu i kod mnogih Srpske crkve u Crnoj Gori, da se prosto na jedan prefinjen, vješt način ustoliči, etablira ta crkva na ovom prostoru.
No licemjerstvo Srpske crkve oličene u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj prema mišljenju Jovićevića prati i nemanje licemjerstvo crnogorske vlasti. Tu dvoličnost ona je posebno pokazala juče kada je dio ministara iz vladajuće DPS bio ispred sabornog hrama Srpske crkve u Podgorici, a dio na Cetinju gdje su osvještani temelji hrama Ivana Crnojevića, sveca Crnogorske pravoslavne crkve. Tom prilikom organizatori su kao glavnog krivca za ponižavajući položaj Crnogorske crkve, koje nije omogućeno da učestvuje u proslavi Milanskog edikta, označili samo predsjednika države Filipa Vujanovića.
Nigdje, skoro nigdje, nijednom riječju bukvalno nije pomenut šef režima za koga unaprijed možemo sigurno tvrditi da gospodin Đukanović jeste onaj koji stoji iza svega toga i koji, skoro sam spreman reći, je podijelio ministre da jedni budu ovamo, da jedni budu tamo. To je vlast osjetila da može jedino da računa sada na jedno pojačano srpstvo, a neka SDP pokupi ovo razočarano crnogorstvo.
Očita ponovna bliskost Srpske crkve i vrha crnogorske države za Svetozara Jovićevića imaće posljedicu u klerikalizaciji sličnoj onoj sa početka 90-ih, kada su duhovna i svjetovna vlast u Crnoj Gori gotovo srasli.
Klerikalizacija društva, uvođenje vjeronauke u škole, davanje raznih materijalnih ustupaka i tako dalje, sve ono što se dešava u Srbiji i miješanje crkve u dnevno političke razbivanja kao što se to već dešava u Srbiji, sve to nam predstoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Čak i u državama u kojima postoje političke stranke religijskog predznaka poput demokršćana u Njemačkoj, crkva ne upravlja politikom, a na Balkanu političari se ili povlače pred religijom ili je upotrijebe kad god misle da će im dobro doći paravan za neuspjeh. Upravo o tome je za naš program govorila profesorica Zagorka Golubović.
Spajanje države i crkve, da je crkva postala glavni inicijator politike i onaj koji određuje politiku, da je to jedno totalno skretanje od onoga što smo mi imali čak i 90. godina delimično, a da ne govorim o 70. i 80. godinama. Ja lično mislim da se to i namjerno čini, da se od problema skreće na nešto što su imaginarni problemi i što je lako zavesti narod, jer kad se kaže duhovnost, religija i tako dalje, onda je lakše da zaborave da nemaju šta da jedu, da ne primaju platu 10 ili ne znam koliko mjeseci, da se otpuštaju svaki dan radnici i tako dalje. Ja mislim da je to namjerno učinjeno. Ja ne vjerujem da su oni koji su, pa čak i Đinđić dok je bio živ, da su spajali sa crkvom svoju politiku zato što su vjerovali da crkva treba da učestvuje u politici, nego što su smatrali da imaju izvjesnu otpusnicu kad ne mogu neke stvari da reše politički, onda će da se pozovu na religiju.
To je zaista, koliko vas razumem, neprimereno i duhu vremena i 21. veku, to spajanje države i crkve.
Pa to nemamo ni u jednoj modernoj zemlji. Vi nemate to u Francuskoj sigurno. Čak nemate ni u Nemačkoj, jer dobro, postoji neka veza između crkve i države, demohrišćanska partija i tako dalje. Ali to nije taj tip da ti od crkve tražiš rješenja, da ti se na crkvu pozivaš kad nešto škripi, da crkva bude taj sponzor i tako dalje. Mislim da smo mi stvarno jedinstven slučaj gdje je crkva postala glavni inicijator rješavanja svih državnih, političkih, partijskih i kakvih god hoćete problema.
Slobodna Evropa.org.
Najavljujući veoma povoljne kredite od Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić ponovio je ovog vikenda da su pozajmice toliko povoljne da se mogu smatrati poklonom. Šta kažu stanovnici Srbije, vjeruju li tome?
Vjerojatno da imaju oni neki interes da nam uzmu Vojvodinu, da nam uzmu ovo, ono, to što nam donosi pare. Još mi ne znamo šta oni traže od nas.
Voda kod nas je jedinstvena možda u Europi i u zemlji. A doće vrijeme da će ratovi se voditi zbog vode.
Pa ja mislim da je to sve u pitanju lobi islamski. Da se malo uvučemo, da sastavimo sa Bosnom.
To je jedan pokušaj da se nešto učini i da nam se život nekako učini lakšim.
Mislim da je to okupacija. Ova njih interes je Vojvodina, interes je Šumadija.
Da jeftin kredit, da uđe u zemlju, možda će i zemlju da kupe malo pod nekoj niskoj ceni. Ko zna?
Tako kaže Užičani na objavu dolaska Etihad Airwaysa, fabrike čipova za proizvodnju dijelova za Airbus i Boeing. Je li zaista u pitanju neka zakulisna ili samo dobrotvorna igra? Branka Mihajlović je pitala Vladimira Gligorova.
Tu je princip obično taj, jel, da vi kao kreditor date kredit po niskoj kamati, ali istovremeno uspostavljate partnerski odnos, što znači da vi imate s jedne strane kao kreditor relativno malu korist od kredita, ali računate da ćete imati ozbiljniju korist na strani eventualno kupovine neke imovine ili ulaganja u neki posao, bilo da je reč o nekretninama ili da je reč o ulaganjima u neku drugu imovinu, bilo da su to zgrade, hoteli, zemlja, pa čak i industrijska postrojenja, sve zavisi od toga šta mi je u interesu otprilike kako to funkcioniše između ovih zemalja u zalivu koji imaju para i ovih drugih zemalja na Bliskom istoku koji nemaju.
To se naziva islamsko bankarstvo i ono podrazumeva takve uslove.
Jeste, to je trenutno čak i nešto što u nekim okolnostima i MMF smatra da nije loše, ali ukoliko možete to da ostvarite, to ima naravno određene prednosti i nedostatke u odnosu na ono tipično komercijalno bankarstvo gdje vi uđete u banku, uzmete kredit, banka odredi kamatu i od vas čeka da vratite pare i drugo je ništa ne zanima, ima kolateral i to je to.
Da li to znači da zapravo treba znati ceo paket da bi se moglo proceniti?
Upravo to znači.
Da li je Srbija iznimka s obzirom da ona nije u zalivu i nije islamska zemlja? Da li je Vučić onda u pravu kada kaže prijateljstvo je bilo to i poverenje koje je dovelo Emirate u Srbiju?
Oni mogu naravno da budu i prijateljski, a mogu da budu i čisto partnerski, ali ekonomska suština toga je partnerstvo, nije prijateljstvo, jel, to je otprilike to.
Da li je to samo dobra vest?
Ovdje je reč o tome da se kaže otprilike na jednoj strani da je zemlja bankrot i da s druge strane vi ne možete birati kreditore jer u suštini drugih kreditora i nema. Da bismo tačno znali da li je reč o rasprodaji ili je reč o povoljnom kreditiranju ili o povoljnom finansijskom aranžmanu, mi bismo morali da znamo cjelinu toga aranžmana, što u ovom trenutku mi ne znamo, ali to je otprilike cijela priča.
Čuli ste ekonomistu Bečkog instituta Vladimira Gligorova koji je objasnio princip po kojem islamski svijet sklapa poslovne aranžmane.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Priboju su potpisani ugovori sa korisnicima nadoknade za već obnovljene kuće Bošnjaka, a na osnovu programa Vlade Srbije za povratak izbjeglih i raseljenih. Materijalna šteta se možda može i nadoknaditi, kažu sagovornici Danice Gudurić, ali se pitaju i šta je s pretrpljenim strahom.
Tokom prošle i ove godine ključeve od kuća je dobilo 22 porodice, a dan su potpisani ugovori za novčane nadoknade za već obnovljene kuće. Na ovaj način biće delimično ispravljena nepravda prema stanovnicima pograničnih sela opštine Priboj koji su se u periodu od 1991. do 1999. godine zbog pretnji straha i objektivnih okolnosti za život iselili Bošnjaci iz svojih domova. Za Radio Slobodna Evropa zabeležili smo danas utiske nekih potpisnika ugovora.
Omerović Bajram, ja sam iz Kukuravića. Ja sam od ozgotišao 92. Priboj, sišao.
I kako ste živjeli?
Od socijalnog, od mehrameta, od Crvenog krsta i tako smo preživjeli ovo godina. Kuća mi je nova gradnja, bila uništeno je sve, ja sam nešto opravljao, što sam bio kadar.
Nameru da se vratite gore?
Ja imam nameru, nemam gdje na drugom mjestu.
Berbo Ređep iz sela Lisičine. Ja sam bio za vreme, svo vreme rata bio sam gore. A uništeno je sve što se uništiti moglo opuščanom vatrom. Sada je demolirana 90%.
Kako ste živjeli sve ove godine?
Nikako sam živio. Ja sam vozač u raketi, bio 30 godina. Dođi u Merhamet, ovi naši muslimani iz Merhameta, kaže, ne došao i ti Berbo. Ja vratim se kući, niko mi ništa nije davo. Dođem u Crveni krst, ne kaže, gospodine, došao i ti, kako te nije sramota. Tako da sam živio ni od čega. Rusak na leđa, preko metro sastavaka, preko kasidola, na Vrbovu, u Priboj, donesem 20 kila, prodam seljačke proizvode. Što bi to prodao, odmah bi uzao djeci da imaju brašna, soli,
ulja. Koliko vas
ulja,
ima članova porodice?
Petero.
Šta vam znači na pomoć?
Ovo onda mi je značila. Sad već su mi djeca ošla svako svojim putem. Ja i žena živimo od ničega, ne radim nigde. Omalto sam ponovo kuću gde sam ostavio par uspomena. Imam u jednoj strani kuće 76 mitraljevskih rupa. Ko je sad počinioć? Ko će mene objasniti? Kad je širom granice Bosne i Srbije bila vojska i policija, popalili su nam sela, kuće. Moj je punac izgorio živ u kući. Mušan Husović u Kukurovićima. To je bio 19. februar. Njegova supruga, moja punica, ubijena ispred kuće. Uzer Bulutović bačen je živ u vatru. Niko, nikakve nadoknade štete. Sve vi meni možete nadoknaditi. A šta ćemo sa pretrpljenim strahom? Znači te pare. Neće one nešto, Bog zna, uticati na to. To je čisto malo ono, kao da uzmete kapu, skinete i terate vetar.
Avda Berba, čovom je brat. Pa ja sam bio gore svo vrijeme, bio sam porodičan čovjek. Sve se može nadoknaditi, ali se ne može pretrpljeni strah. Moja žena psihički stradala tije dana, što sam ja sada samohran i roditelj sa djecom. To...
Kuća vam je znači uništena?
Pa jeste, pa sve to isto. Pa šta ja ti kažem, samohran i roditelj, kako može da živi? To je dovoljno rečeno. I otac sam i majka, i mislim da je to dosta rečeno.
Koliko djece imate?
Petero. Ne radi mi tako, ne gledate niko. Vojska Srbije je tada morala da mene štiti. Ja sam toj vojsci dao 5 sinova. Rođen sam u Srbiji, živim u Srbiji, radio sam u Srbiji. Srbija je morala da meni propraćava jednostavno da ja ne idem pješke ko pašće, da ne idem ko škevrija, da se tako izrazim. Nego da idem normalnim, kao svi da idu autima, vozilima, autobusima i bilo kako bilo. A ja sam išao pješke, nosio rusake, živio od kile sira, od litre mlijeka, živio od kile jezgri. Mislim da je to mnogo.
Omerović Zehra, isto iz Kukurovića, Zase Obrančić. Zemlju smo radili i kuću državali do 93. 8 godina se borim bez idejište. Kako mi je muž umro, nikakvog primanja nema. Tako sam mogla raditi, radila sam, sad da mogu.
Mislite da ćete sa ovim novcem koji dobijete moći da živite?
Ja mislim da bi. Ja bi uradila nešto sebi koliko mi može da bude.
Da popravite kuću.
Da popravim nešto i da živim.
Za stambene i pomoćne objekte, putnu, vodovodnu, električnu i ostalu infrastrukturu, za naredne 4 godine koliko će trajati ovaj projekat, bit će izdvojeno 1.259.000.000 dinara. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I da, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što srijede među ostalim možete čuti da je zagrebački univerzitetski profesor priredio srpsko-hrvatski eksplikativni rječnik.
Na meni je bilo da objasnim razlike leksičke i leksičko-semantičke.
Homofobija se ničim ometana širi Srbijom, čak i preko srednjoškolskih glasila. Ombudsmanica upozorava.
Zaštitnik građana je više puta pokušavao da nadležno ministarstvo stavi znanje da je potrebno učiniti nešto da se diskriminacija eliminiše.
A na samom kraju je i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Ja zaista podržavam sve političare.
Vi ste moji ljubimci.
Mi vodimo našu zemlju.
I sve crkve.
Šta je rađeno sa onima koji su im nabavili oružje?
Mnogo volim hrastove, mnogo volim.
Znam i da Miće mora nešto da zaradi.
Vi ste meni interesantan lik.
Ej, ljudi, osvestite se.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
7. oktobar, Međunarodni dan dostojanstva rada. Bosna i Hercegovina ga obilježila nizom protesta, s pravom. U ovoj državi prema posljednjim istraživanjima gotovo 20% onih koji imaju posao zapravo rade na crno. A oni koji su zaposleni nerijetko ne primaju platu i po nekoliko mjeseci ili im se ne uplaćuju doprinosi. Mirna Sadiković ima priču u cjelini.
Više od 500 radnika hidrogradnje tražilo je svoja prava ispred zgrade federalne vlade.
Hoćemo! Hoćemo! Hoćemo!
Agonija radnika građevinskog preduzeća hidrogradnja traje već godinama. Radnici nekadašnjeg građevinskog giganta ne mogu ići u penziju, ne mogu se liječiti, a u posljednje vrijeme ne primaju ni plaće. Dok im većinski vlasnik, federalna vlada, duguje 55 miliona konvertibilnih maraka, poslovi izgradnje autoputa povjeravaju se firmama iz drugih zemalja. Radnik Džafer Alić.
Nemamo doprinose uplaćene 11 godina, zdravstveno osiguranje nemamo 9 mjeseci, kolege nam umiru na radnim mjestima zbog bolesti. Plate nismo svi dobili, imamo oko 20 ljudi do kraja godine koji imaju pravo za penziju, imamo ljudi na čekanju, invalida rada.
Radnici hidrogradnje primjer su najčešće kršenja prava radnika u Bosni i Hercegovini. Jedino što im preostaje je da prava traže na ulicama. Nerijetko za to bivaju kažnjeni predstavnici sindikata ili organizatori protesta. Za one koji su i doveli u tu situaciju nema sankcija. Svoja prava na ulicama tražili su danas i radnici nekadašnje tvornice Borac Travnik. U ovoj tvornici pokrenut je stečajni postupak, no novcem od preprodaje imovine nije predviđeno plaćanje dugovanja prema radnicima. Ifeta Hajdarević.
Firma je privatizovana 2003. Mi smo propali sa velikim dugovanjima, došli smo u stečaj, istog dana se raskinula privatizacija, istog dana se firma prodala, sve je to diskutabilno. Kako su uspjeli da izmanipulišu tolike radnike, dok Agencija za privatizaciju uzima nam dionice.
U posljednje vrijeme sve je češći i mobing radnika u Bosni i Hercegovini. 17.000 prosvjetnih radnika štrajkovalo je zbog odnosa pojedinih stranačkih kadrova postavljenih za direktore. Jedan od njih je i smijenjeni direktor osnovne muzičke škole na Iliđi u Sarajevu, koji odbija sići s funkcije, a svakodnevno maltretira uposlenike. Potvrdio je to za naš radio i nastavnik gitare Sanel Sabitović.
Mene kao nastavnika je strah ući u učionicu, strah mi je za vrijeme nastave da mi on ne uleti, gospodin Mehmet Bajraktarević, i da me verbalno ili čak fizički ne napadne. Jer takvih momenata je bilo u školi, on je pokazivao neku dozu agresivnosti.
U Bosni i Hercegovini se dnevno gubi desetine radnih mjesta. Postojeći zakoni o radu i zaštiti prava radnika se ne poštuju, a oni koji ih krše nisu kažnjeni. Sve to Bosnu i Hercegovinu svrstava na posljednje mjesto na ljestvici u Europi po poštivanju prava radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zagrebački univerzitetski profesor Marko Samardžija priredio je srpsko-hrvatski eksplikativni rječnik sa oko 6.000 riječi. Rječnik će uskoro izaći u nakladi Večernjeg lista, a neki kritičari već u medijskim najavama ovog izdanja iščitavaju nacionalističku pozadinu, bilježi Eni Zebić.
Čeretav, nezlobiv, nipodaštavati, nizija, pokondiranost, polezan, politikolog, ždrebovati. To su tek neke od riječi iz fundusa srpskog jezika koje je profesor Marko Samardžija sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta u svoj srpsko-hrvatski eksplikativni rječnik, koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana. Dvije etničke zajednice, Hrvatska i Srpska, komuniciraju, a bar na hrvatskoj strani odškolovane su generacije mladih ljudi u bitno drugačijem ključu nego što je bio onaj jugoslavenski do 90. kaže profesor Samardžija o svojim motivima.
Tu i tamo, neću reći da se ljudi ne razumiju kad se pozdravljaju i kad komuniciraju o temeljnim temama, ali kad se uzmu u ruke neki stručni tekstovi, pa čak i publicistički književni tekstovi, može se sasvim sigurno naići na neke osobine leksičke, o njima u prvom redu govorim, koje ili su slabije poznate ili su posve nepoznate govornicama i govornicima hrvatskoga. I zbog njih sam uglavnom radio taj rječnik.
Rječnik će izići u nakladi Zagrebačkog večernjeg lista i sadržavat će oko 6000 riječi. Neki kritičari već u Samardžijinim najavama rječnika po medijima iščitavaju nacionalističku pozadinu projekta. Za naš radio govori docent Mato Kapovica, odsjeka za lingvistiku Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Dosta tih riječi koje se tamo recimo navode su za neke riječi sasvim sigurno ni govornici iz Srbije ih ne upotrebljavaju pod normalno ili ne znam što znači, tako da mislim da su malo tendencijalni ti primjeri koji su izvučeni nisu baš najsretniji. A što se tiče samih nekakvih namjera, ako se pročita taj intervju, zapravo se vidi da ima tu i dosta neskrivenog purizma i preskriptivizma sa te hrvatske strane i da tu opet je nekakva nacionalistička pozadina.
Profesor Samardžija na tragu takvih prigovora kaže kako mu nije bila namjera ni povećavati ni smanjivati razlike između hrvatskog i srpskog, već da su ga vodili isključivo komunikacijski razlozi.
Na meni je bilo da objasnim razlike leksičke i leksičko-semantičke. Hoće li se pritom na srpskoj strani naći i natuknica s kojima bi prosječni govornik srpskoga mogao imati poteškoća, to je sasvim moguće, pogotovo kad se zasječe negdje u pasivni dio srpskog leksika ili kad se možda negdje objašnjava ponešto što ima i svoju regionalnu crtu pa nije poznato na opće srpskoj razini. Ali to još uvijek ne znači da me je vodila intencija da razlike ili povećavam ili prenaglašavam.
Njegov pristup ovoj osjetljivoj problematici može se prikazati na medijski vrlo eksponiranoj temi. Treba li na televiziji titlovati srpske filmove?
Na općoj komunikacijskoj razini sasvim sigurno da govornici hrvatskog nemaju problema sa srpskim filmovima, a mislim ni govornici srpskog s hrvatskim filmovima. Ali će se u svakom od tih filmova može se pojaviti, pojaviti ponešto što bi moglo biti nerazumljivo, e tu bi se mogao pojaviti titl, jer to nije, mislim, ništa ni bogohulno, ni nešto što nije uobičajeno, ali titlovati sve, dobar dan, kako ste i tako dalje, to mislim da stvarno nema smisla.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Časopis Foruma beogradskih gimnazija objavio je nedavno intervju s Borom Đorđevićem, pjevačem grupe Riblja čorba i prononsiranim nacionalistom, koji je ustvrdio da, citat, pederi nisu prirodna stvar. U redakciji kažu da do sada nije bilo reakcija, iako se časopis distribuira po cijeloj Srbiji. Usto, na upit da se povodom ovog slučaja oglasi, iz Ministarstva prosvjete Branki Trivić nisu dali nikakav odgovor.
Iako ova homofobna izjava muzičara Bore Đorđevića nikoga posebno ne iznenađuje, ne bi se smelo društveno tolerisati huškanje na mržnju i netoleranciju koju sponzorišu oni kojima je u opisu posla da obrazuju mlade. To izgleda ne shvata predsjednik Foruma beogradskih gimnazija, s obzirom da se pita gdje bi trebalo da bude granica naše tolerancije kad je u pitanju odnos prema LGBT populaciji. Ispit iz poglavlja 23 i 24 o osnovnim ljudskim pravima, pa tako i pravu na seksualnu različitost, morali bi u Srbiji polagati mnogi, počev od samog premijera, koji i ne krije da u njegovom Weltanschauungu neheteroseksualnost nije normalna, do profesora koji đake treba da uče toleranciji i uvažavanju različitosti. To za naš radio kaže i direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović.
To je vrlo neprimerno, to nije smelo da se meri ni u jednom listu, a kamoli u listu prosvetnih radnika. To je moje mišljenje. Znaš ko je Bora Đorđević, šta se on može da izjavi, ali nije ni u redu da se to tako bez mnogo razmišljenja stavlja.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić oštro osuđuje izražavanje diskriminatorskih stavova koje muzičar Bora Đorđević izrekao u intervju za časopis Foruma Beogradskih gimnazija. U njenom saopštenju ističe se i da je nedopustivo da se takve izjave nađu u glasilu jednog udruženja koje okuplja prosvetne radnike, čija je dužnost da promovišu kulturu ljudskih prava, nenasilja i tolerancije, i naglašava da ovo treba da bude dodatni povod da Ministarstvo prosvete preduzme sve neophodne mere kako bi ovakve pojave bile eliminisane. Poverenica u ovom kontekstu podsjeća da nadležno ministarstvo ni posle više od 2 godine nije postupilo po preporuci poverenika za zaštitu ravnopravnosti da se iz nastavnih materijala eliminišu diskriminatorski stavovi i ugrade teme koje kod učenika razvijaju razumevanje i prihvatanje različitosti i tolerancije kao neophodnog uslova života u demokratskom društvu. I Tamara Lukšić, zamjenica ombudsmana za prava deteta i rodnu ravnopravnost, u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je zaštitnik građana nekoliko puta ukazivao Ministarstvu obrazovanja na nužnost eliminisanja diskriminacije i iz udžbenika i iz nastavnih programa, ali da nije naišao na razumevanje.
Mislim da je sramotno na taj način govoriti o temi različitosti. Zaštitnik građana je više puta pokušavao da nadležno ministarstvo stavi znanje da je potrebno učiniti nešto da se diskriminacija eliminiše iz naših škola. Recimo, posljednja naša inicijativa je bila da se u zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u osnove diskriminacije uvede izričito i različita seksualna orijentacija. Upravo zbog toga što su različita istraživanja i među srednjoškolskom omladinom pokazala koliki je stepen netolerancije, čak i mržnje mladih prema onim svojim vršnjacima koji su pripadnici lezbijske ili gej ili transrodne grupe. Međutim, od strane ministarstva nije prihvaćen taj naš. Govorimo o tome da je potrebno menjati nastavne programe koji su osnova onda za menjanje udžbenika. Jer znamo da se udžbenicima mogu naći veoma netačni i diskriminišući podaci koji se tiču LGBT osoba ili se jednostavno ta tema prećutkuje, što također nije dobro. Znači, potrebno je decu uvoditi u realni svet onim činjenicama kojima danas nauka raspolaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Mira Škorić. Da, da, ta Mira Škorić planirala je za subotu popodne ludu zabavu.
Na paradu ponosa, pa da, idem. Biću u prvim redovima sa Draganom Markovićem Palom, sa Ivicom Dačićem i tako. Baš idem, kako da ne.
Da li je to bio sarakazam i zbog čega se Škorićeva povukla? Saznaćete u nastavku. What a shame we never listen. Zapravo da se premijer, ako ne i Palma, odvažio, i ona bi. No, nakon što je informisana da je sve što znači u srpskoj bezbednosti izračunalo da će, ako se parada desi, država, koja takvu cenu nije platila nikada, joj Kosovo iz grudi otrgnuše, zbog šačice previše smelih geva, jednostavno da se rasprši. Šansi da Mira ode na paradu više nije bilo. I naravno, ni ona ne misli da je država poražena.
Nije niko kapitulirao pred huliganima. Ovde nije reč o tome.
To su bre naša deca.
Policija može da se suprotstavi njima.
Ali smo se prosto prepali. Kako i ne bi, kad vidite šta se sve priča. I nisu samo priče. Pita ona.
Da li su tačne naše nezvanična saznanja da je jedan broj ekstremista koji su nameravali da se u subotu obračunavaju sa učesnicima parade ponosa ima oružje?
Da.
Bez mnogo razmišljanja reče on, novo imenovani šef beogradske policije i kum od kuma, proguglujte pa ćete znati od koga, tako se piše Veselin Milić. Ona zastade pa se skoncentrisa.
Ako je to tako, šta je rađeno do sada, do danas, sa onima koji su im nabavili oružje?
Svi pomisliše da će odgovor biti isto jednostavan.
Da.
Ali ne. Ovo smo kopirali od malo pre. On će tek da odgovori.
Svi ti procesi koje policija radi, vi znate, od navijačkih grupa neformalnih.
Tu negde pažnja popušta, ali je najbitnije da policija sve čini kako bi naredne godine bilo parade do duše, šta da radite bez Škorićeve.
Ja zaista podržavam sve političare koji su protiv parade iz prostog razloga.
Zašto Mira ima tako oštar stav, saznaćete u nastavku. Samo da čujete kako premijer Dačić i prvi vicepremijer Vučić nemaju ništa protiv gejfa zona.
Mnogo volim hrastove, mnogo volim sve biljke.
I da su u to uspešno uverili švedsku ministarku Brigitu Olson, koja ipak promače prilika da se pod zastavom duginih boja u Beogradu prošeta.
Ja ću kao političarka biti malo direktnija. Srpska vlada će poslati veoma lošu poruku ukoliko ne dozvoli održavanje parade.
Baš kao da je pisala saopštenje koje se dva dana posle neodržane parade pojavi iz kabineta predsjednika Tomislava Nikolića, koji je, kažu, danima snužden jer i on propusti priliku da ispuni obećanje i stane na čelo parade. I zato i on pita.
Komentar predsjednika Republike koji kaže on ima utisak da je sve moralo biti mnogo bolje organizovano i pripremljeno.
A sada kum?
Pa slažem se, uvijek može biti bolje. Što se tiče policijskih službenika, jedinica, mi smo preduzeli sve mere.
I jesu. Svako ko je video svojim očima se uverio da su hiljade policajaca što su se slivali ka centru prestonice, dok su ih radoznalo posmatrali Beograđani oba pola, bezbednosne službe su dobile informaciju.
Ako uzmete na kraju krajeva i sve crkve koje postoje u Srbiji su protiv toga.
Dovoljna mu je kletva koju onomad javno mitropolita njega bacio, mada ćemo po četvrtom predlogu, strpite se, pomisliti da to više ne važi. Premijer dalje neće ići, a neće ni vicepremijer Vučić isto da rizikuje.
I na kraju pozivam gospodina prvog predsjednika vlade, gospodina Vučića, da nam se obrati.
U svakom lapsusu ima pomalo istine. Pa sad miks.
Izvinite, da se ne krijem iza bilo koga drugog. Ja nisam bio spreman da u tome učestvujem.
Ne mogu se u isto vrijeme...
Iako nikada nisam dao ni jednu homofobičnu izjavu.
Mnogo volim hrastove, mnogo volim sve biljke.
Narodu koji ima toliko frustracije zbog svega što se dešavalo u proteklim nekoliko decenija.
Iako ne mislim da treba da se podržavaju oni koji će kamenicama da idu na bilo kojeg čoveka.
Da tako lako prihvati nešto protiv čega je ogromna većina društva.
Ne samo većina.
Na kraju krajeva i sve crkve.
To čisto onako, jer nas stav crkve obojica su nas naučili ne tako davno, posebno ne zanima.
Mi vodimo našu zemlju.
I u toj zavrzlami nas i njih, umišljenih i stvarnih rizika, čovjek postane pomalo nervozan. Jel da? Zato da čujemo, jer predugo to čekamo. Kako je sa vrha države isporučene lekcije konačno savladala Mira Škorić.
Zaista podržavam sve političare koji su protiv parade iz prostog razloga. To paradirati, mislim, zaista mogu da šetaju gde hoće, mene to stvarno ne zanima. Najbolje da sede svoje kuće, to je neki moj stav.
No, da zabeležimo, uprko svemu, kada se sve stišalo, u petak oko ponoći, parade je ipak bilo.
Zbog slobode okupljanja, pre svega, svih nas.
Opet se sve završilo isto i opet ispalo da država nisu oni ljudi koji je predstavljaju, već da su neki ljudi koji su negdje pozadi, kao čije niko lice ne zna niti imena i da oni vladaju svim tim, svim nama. What a shame, such a shame, what a shame, it's a collection, in shame. Predlog broj 2.
Jednog dana će se pričati. Spremio se Beograd za kosovske izbore kao ni jednom još od vremena kada su odatle u Srbiju samo pristizali glasovi, a da niko nije ni glasao. Spakovao je državni premijer kofere i neophodne stvari, a razmišlja može li i onda glasa ili su ga svrstali među onih hiljade i hiljade koji to neće moći. Krenuo bi posljednjeg radnog dana u nedelji, kad u sredu pred kraj radnog vremena.
Prednajavljeni početak kampanje vlasti u Beogradu za masovno učešće Srba na lokalnim izborima na Kosovu, koja je trebalo da počne posjetom premijera Ivice Dačića Štrpcu, Priština je tu posetu zabranila.
Nije mu prijelo pa pomisli da možda stvar nije ozbiljna. Ali...
Vest o zabrani je za naš program najprije potvrdila šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri u sredu popodne, navodeći da je ministar pravde Hajredin Kući donao odluku o zabrani poseta tokom izborne kampanje.
I tad namiri sa predsjednik vlade Srbije uvek spreman za performans.
Ej, ljudi, osvestite se.
Ne prođe ni sat vremena.
Radio Slobodna Evropa je potvrđeno u krugovima bliskim srbijanskom premijeru Ivici Dašiću da Beograd razmišlja o prekidu dijaloga sa Kosovom zbog odluke da se zabrani srpskim zvaničnicima dolazak na Kosovo tijekom izborne kampanje.
Kobre ponovo da se raspakuje. Priča se da je vicepremijeru malo iskalio bes na ministru bez portfelja, ali u srcu Srbije, Aleksandru Vulinu.
I to je dokaz toga da dobro radimo, da okupljamo Srbe, da ih budimo, da ih mobilišemo.
Svemu to u dahu, Vulin ispriča pa poentira.
Vidite da Priština nije baš iskrena sa idejom da Srbija, da želi da Srbi izađu na izbor.
Tu je Dači shvatio da siroti Vulin ništa nije kriv, te da je potpuno logično što mu krv uzavri kad preko Jarinja i Brnjaka pređe. I tad najpre nezvanično.
Kako RTS saznaje, premijer upozorava Brisel da takvi potezi
diplomati obesmišljavaju nastavak dijaloga dve strane.
Dovoljno. U Briselu Catherine Ashton oseti blagu migrenu. Telepatski je to bio znak da se u srcu srca Balkana opet zakomplikovalo. Zatraži press clipping. Ne bi li shvatila gde je to zapelo između poznanika sa bar 10, ni ona više ne broji do sadašnjih rundi, kad sa jednog od kanala zaječa glas.
Izlaskom ili neizlaskom na izbore, svaki pojedinac odgovara na pitanje da li hoće da pripada lažnoj državi Kosovo.
Seća se Vojislava Koštunice. Ovih 7 sekundi bi previše. Ugasi TV, pozva jednog pa drugog, nepoznato je, a jako bitno kojim redom, pa ih dozva u ponedeljak na 14., 15., a možda i 16. rundu, a potom pusti Maju Kocijančić portparolku na svetlost dana.
Videli ste da je gospođa Ešto najavila novi sastanak. Sami, 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 ajde da budemo sami,
samo. Umeđu vremenu.
Najvažnije vesti, Dačić tači na poziv Catherine Ashton u ponedeljak na razgovorima u Briselu posle zabrane kosovskih vlasti zvaničicima Srbije da borave na Kosovu.
6 minuta kasnije.
Tematski deo emisije počinjemo informacijom koja nam je upravo stigla. Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku je za Radio Slobodna Evropa izjavio da odluka o zabrani ulaska srpskih zvaničnika na Kosovu nije na snazi.
Izgleda da je stvoren nesporazum.
Pa 15 minuta posle.
Zamenik ministra spoljnih poslova Petrić Selimi podlači da nema blanko zabrane.
Zavisno od procene sigurnosne bezbednosne situacije biće odgovoreno.
Pa 3,5 minute kasnije.
I ministarka evropskih integracija Vjora Čitaku je na svom Twitter nalogu objavila da je došlo do nesporazuma, te da nema zabrane za dolazak srpskih zvaničnika na Kosovo i da je negativno odgovoreno samo srbijanskom premijeru.
Aca?
Vidite da Priština nije baš iskra.
Izgleda da Aca nije problem.
Poslali su mi neki predstavnici Evropske unije poruku da ne mogu ja da ucenjujem Evropsku uniju. Ej, ljudi, osvestite se. Nama su zabranili ulazak na Kosovo.
Da idem.
Odlučite vi prvo o tome, a lako ćete vi
pa na Kosova, Irme.
Izvolite, vodite dijalog sa onim koji može da dođe na Kosovo.
Predlog broj 3. Regulative mu nisu strane, ali kad se upušta u iščitavanje predloga zakona o legalizaciji objekata, baci papire na stranu pa diže ruke u vazduh.
U ovome se Bog Otac ne može snaći.
Ministar građevine Velimir Ilić tad je odlučio da zaigra otvoreno.
Gospodine Dinkiću.
Obrati se on smenjenom vicepremijeru, pa povraćenom u poslaničke klupe, a onda voljom vicepremijera Vučića ipak zaposlenom Mlađanu Dinkiću.
Sve što ste radili, radili ste bez građevinske dozvole. Vi dobro znate da sam vam ja davao dozvolu za 7 dana, za 10 dana, za 15 dana, ali sve ste projekte, u Boru ste radili 300 miliona evra bez građevinske dozvole. I onda smo vas to pokrili nekako.
Eh, kakva su to vremena bila, moj gospodine Dinkiću. Sjetite kako smo živjeli nekad. Ne čuje Dinkić. Njega zanima samo ono što dolazi.
U ovome se Bog Otac ne može snaći.
Pa to ulete sa onim.
Ovo je danas šema kako izgleda odobravanje građevinskih dozvola u Srbiji.
I tad Velja poče da otkriva tajne kojima se niko nije nadao.
Da li vi znate da otac jednog lidera jedne partije je uzimao mito preko sina da ne bi rušio objekte i davao je žiro račun se uplaćuju pare? E to postoji u MUP-u. Jedan od glavnih funkcionera Dveri, njegov tata je inspektor građevinski i uzimao je lepo i rekao nećemo ovo rušiti, jel uplatite mome dečku tamo za kampanju. Dečko je pošten, on hoće promene, porodične šetnje, ovo Srbija.
Sin je Boško Obradović, jedan od lidera nadasve časnog pokreta Dveri.
To je apsolutno besmisleno. Na ovaj način se uvodi opasnost da će obični građani postaviti žrtve bahatih političara.
Tema je dakle...
I šta ja mogu da radim, da ide da ih bijem, ja?
Bespravna gradnja, a nije ni to, nego čista zabava. Zato za kraj.
Mlad čovjek, fini čovjek, pametan čovjek. Nasmejte se malo, brat. Malo se nasmejte, malo da se razumemo. Ajde. Vi ste moji ljubimci, ja volim vas, posebno profesor. Ja vas obožavam kad dođem u parlament, verujte. I vi ste meni interesantan lik. Ja obožavam da slušam vas sve diskusije.
Predlog broj 4. Da su ranije informisali mitropolita Amfilohija koliko država Crna Gora izdvaja za potrebe mitropolije, samog Mila Đukanovića bi za svece predložio, a ne Njegoša.
Evo imamo ovdje i dokumenta i uskoro vlada je priložila 1.325.000 maraka ondašnjih i mi smo zaista blagodarni. Thank you, frailty. Thank you, consequence.
Thank you. sve za izgradnju hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Mitropolit Amfilohije potvrdio je ono što je odavno javna tajna, da su gradnju pravoslavnog hrama u Podgorici pomogle državne institucije Crne Gore.
I sada također ponovo vlada je pritekla u pomoć na svoj način.
I tako se izmiriše. Mitropolit dobi skoro 80 minuta na televiziji Crne Gore, poruči da nam je živa i večna Crna Gora, te je Mila označi kao prijatelja svog. Pa čujte, ko se ne bi pomirio. Thank you,
Predlog broj 5.
Mi, strane državljane, obožavamo. Ponosni smo na svoju otvorenost, oni su dobrodošli, mi ih belo ne gledamo, ne sumnjičimo, prigrlimo ih kao da su naše krvi i svi koji govore drugačije ne kazuju istinu.
Njima su, ja mislim, jednom ili čak u dva puta lupane prostorije u kojima se nalaze,
govori Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra, a mi znamo da to nije istina i da jeste, pa neka istrpe malo. Neka Amerikanac Simon Wilson i supruga mu Grkinja istrpe sve i da im zabrane Cultural Exchange organizaciju i demoliraju kafić By Kitchen koji su otvorili posred Novog Sada. Također neka trpe i kad im se preti, te kada se nazivaju satanistima, što sigurno i jesu, jer znate šta, među gostima njihovog kafića su i stranci. Nahvatali smo ih na licu mesta.
Ovo je stvarno smešno da ljudi moraju da napuste Srbiju zbog takvih gluposti koje su im neki priredili. Iskreno, mislim da je to tako razočaravajuće.
Da, Wilson i supruga mu, čije prezime teško izgovaramo, ima da napuste zemlju zato što nam kvare mladež. Jeste, dolaze i njih smo nahvatali.
Mislim da je ova situacija samo nastavak jednog procesa u Novom Sadu da se povećavaju nacionalističke i šovinističke težnje.
Evo ga jedan nevin, ali inficirani čisti satanista. Ima ih još.
Ono što sam do sada čuo je strašno. Cela kajka je krenula objavljivanjem na onom sajtu koji je prepun neistine i gluposti i to je ljudima napravilo kaos.
No, mi ćemo ih spasiti. Wilson i žena mu, pa sve ide Grkinja, ima da idu, našli smo razlog proceduralne prirode. Ali sjajno je leglo.
Mislim, ovo je negde prosto rezultat svega toga iz razloga što su institucije ove zemlje zaista trebale baviti ljudima koji su razvijali izloge ove biciklističke kuhinje koji su im pretili otvoreno i smrću i raznim drugim stvarima i možda onda za svega ovoga ne bi došlo.
Predlog broj 6.
Sreća pa je predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić na vreme završio fakultet.
Došli smo do toga da u Srbiji može da se leči ili može da se školuje samo onaj ko ima para.
I bez obzira što ga taj brutalni režim ne kači, on gonjen socijalističkim duhom koji u njemu čuči, iako se niko ne može zakleti da je to njemu samome pa i drugima previše bitno, zaključuje.
To nije pravedno.
Skresa u lice to svim svojim stranačkim kolegama, nemalom broju njih kojima je socijalno, zdravstveno i obrazovno staranje na srcu, koji bi dušu dali za društvenu korist, ali su uhlebljenje našli na privatnom, a našem, nekako bi se reklo, i SPS-ovom akademskom čedu Megatrend univerzitetu.
Znam da je ovo privatni univerzitet, znam i da Miće mora nešto da zaradi, ali...
Kakvi su oni ortaci? No da ponovimo.
Znam i da Miće mora nešto da zaradi.
Čisto efekta radi.
Predlog broj 7.
Posetila slovenačka premijerka Alenka Bratušek premijera Srbije Ivicu Dačića.
Mi još nismo rešili, kako bih rekao, ostavinsku raspravu.
Taj razvod, dug 22 godine, ipak mu nije umanjio zadovoljstvo susreta.
Kada sam prošli put bio u Sloveniji u zvaničnoj poseti, sa tadašnjim premijerom Janezom Janšom smo dogovorili da uspostavimo ovu praksu, ali nadam se da me razumete zašto mi je veoma drago što je sada Alenka došla kao premijer.
Pa ipak, Alenka je Alenka.
Samim tim, to je bio dobar preduslov da ovi sastanci i susreti budu mnogo srdačniji.
Pa sa neznatnim zakašnjenjem otvoriše pitanje rezidencije što je pretekla od prežaljene SFRJ u Rimu.
Ne sumnjam da ćemo uspeti da se dogovorimo, da ćemo do 15. novembra uspeti da učinimo sve što je potrebno kako bismo razmenili ključeve.
Ključ izmenjali.
E, ali kad taj ključ da, probleme ne rešava. Jada se premijer Dačić.
I šta je problem?
Polako, nemojte se nervirati.
Što mnoge objekte u svetu plaća Srbija zakup, a znamo da neće nama pripasti. Na Park Aveni, koliko je mesečno kirija? Preko 10.000 dolara. Svaki mesec od 91. godine.
Jeste, ali se ipak ima gajba u Njujorku.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.